Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar insonda sodiq do'sti bor bo'lsa, har qanday sharoitda ham unga suyanishi mumkin. Lekin insonlar orasida sodiq do'stning topilishi ancha mushkul. Biz sizlar bilan o'tgan ishtirishlarimizda Ibrom haqida gaplashgan edik. Bilasizlarmi, Ibromning ajoyib do'sti bor edi. U hech qachon Ibromdan voz kechmagan. Doimo har qanday sharoitda ham u bilan birga bo'lgan. Xudovand Ibromni va Ibrom Xudovandni juda yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun ham Xudovand Ibromni do'stim deb aytgan. Ibrom ayrim paytlarda nimadandir qo'rqar edi. Shunda Xudovand Ibromni yupatar edi. Bir kuni Xudovand shunday dedi: "Ibrom, qo'rqma. Men senga qalqonman va senga katta mukofot beraman." Albatta, Ibrom Xudovand unga gapirganidan juda xursand edi, chunki uni endi Xudovandning o'zi himoya qiladi. Qanday ajoyib! Axir insonlardan yoki boshqa bir mavjudotlardan qaysi biri Xudovandga qarshi chiqa olar ekan? Endi u qo'rqmasa ham bo'ladi. Qiziq, Xudovand qanday mukofot haqida aytgan ekan? Axir Ibromning boyligi juda ko'p edi. Unda mollari, tillalari, xizmatkorlari yetarlicha edi-ku. Ha, uning o'g'li yo'q edi. Aslida Ibrom ham, xotini ham juda qarib qolishgan edilar. Meditsina tomonidan olib qarasak, ularda farzand ko'rish mumkin emasdi. Lekin Xudovandga imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Ibrom Xudovandga shunday deb aytdi: "Ey Xudovand, menga nima bermoqchisan? Axir mening bolalarim yo'q. Men o'lganimdan so'ng barcha boyliklarim kimga qoladi? Mening damashiqlik bir xizmatkorim bor. Nahotki barcha boyligim unga qoladi. Iloj bo'lsa menga merosxo'r bergin", deb Xudoga yolvordi. Xudovand aytdi: "Hech qanday xizmatkorga sening boyliklaring meros bo'lib qolmaydi. Sening o'z o'g'ling bo'ladi." Ibromni Xudovand tashqariga olib chiqdi-da: "Osmonga qara. Yulduzlarni sanay olasanmi? Sening bolalaring va nevaralaring shu yulduzlar kabi ko'p bo'ladi", deb aytdi Xudovand. Albatta, Ibrom Xudovandning va'dasidan hayron bo'ldi. Lekin u Xudovandga va aytganlariga astoydil ishonar edi. Albatta, Ibrom Xudovandga atab ajoyib qurbonlik keltirdi. Soray ham o'z bolasi bo'lishini juda xohlar edi. Shunda Soray o'zining bir misrlik cho'risidan Ibrom orqali bir bola tug'ib berishini so'radi. Oradan vaqt o'tib, misrlik cho'ri homilador bo'ldi va bir o'g'il farzand ko'rdi. Albatta, buni ko'rgan Sorayni jahli chiqdi. U o'z cho'risiga ko'p ishlar berib, uni qiynar edi. Qiyinchiliklarga chiday olmagan Xojar bolasini olib cho'lga qochib ketdi. Hurmatli radio tinglovchi bolajonlar, ushbu voqea nima bilan yakun topishini va Xudovandning Ibromga bergan va'dasi qanday amalga oshishini keyingi ishtirishlarimizda davom ettiramiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.